Poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem a vítam pri našom dnešnom stretnutí, kedy sa opäť vraciame k rukopisu C, od ktorého sme odbočili pri príležitosti výročia beatifikácie sestry Terézie o dieťate Ježiša Svätej Tváre, ktorú sme si pripomínali vo výročný deň 29. apríla. Z té výročie od vyhlásenia sestry Terézie za blahoslavenú 29. apríla Pius XI. Po prvom roku svojho pontifikátu vyhlasuje prvú blahoslavenú Terézku, ktorú potom aj teda nazýva zorničkou svojho pontifikátu, a vieme, že veľké puto bolo medzi ním a Terézkou, ktorú on vyhlásil tak za blahoslavenú, ako aj potom za svetu. Vraciame sa teda k rukopisu C, k časti, kde Terézka sa akoby zdôveruje alebo približuje tajomstvo lásky k blížnemu a hovorí o istej svojej družke, ktorú našla v noviciáte, keď vstúpila v 15 rokoch Terézka do Karmelu. A tam teda zistila, že si rozumie s touto postulantkou, ktorá len o pár mesiacov ju predišla vo vstupe. Vekovo samozrejme bola staršia táto druhá postulantka, sestra Marta. A hoci si rozumeli, Terézka videla, že tá jej láska tejto sestry, tejto novicky v tom čase, alebo tá postulantky, je k predstavenej nie taká, nie je v tom taká slobodná, aj čo sa týkalo v správaní k spolusestrám. A Terézka v sebe cítila také želanie, aby sa v tomto zmenila. A keď toto opisuje, tak uvádza nám, aký taký vnútorný duchovný boj ona vo svojom vnútri akoby zvádzala, pretože nechcela sa urýchliť v tom, že by tejto spolusestre vytkla s takou láskou jej správanie. A tak sa Terézka za to modlila a keď uvažovala o dovolení priorky, že sa môžu spolu ako novicky rozprávať, tak ako to hovoria stanovy Karmelu, aby ešte väčšmi týmito rozhovormi planuli láskou k ženichovi, Terézka si uvedomila, že tieto ich rozhovory nedosahujú tento vytúžený cieľ. A zdôveruje sa s tým, že akoby Pán Boh jej dal pocítiť, že nadišla tá chvíľa, keď už sa nesmie báť prehovoriť, alebo musí prestať s rozhovormi s touto spolusestrou, pretože tie rozhovory sa viac podobali rozhovorom svetských priateliek. Tu si môžeme hneď všimnúť, ako hneď na začiatku svojho pobytu v Karmeli Terézka stráži čistotu svojich úmyslov, svojich vlastne postojov, z ktorých sa potom vytvoria návyky, také zažité. A ona nechce, aby v Karmeli aj tieto jej vzťahy boli narušené, boli mimo toho cieľa, pre ktorý ona prišla do Karmelu. A tak nadišiel jeden deň, Terézka hovorí, že to bolo v sobotu, a na druhý deň pri vďaky vzdávaní Terézka v rúsne prosila Pána Boha, aby jej vložil do úst láskavé a presvedčivé slova, alebo skôr, aby on hovoril cez ňu, aby takým spôsobom mohla Terézka tejto spolusestre vysvetliť to, čo ona prežíva, že je potrebné, aby napravili to smerovanie a spôsoby ich rozhovorov. Terézka hovorí, že Ježiš vypočul jej modlitbu a dovolil, aby výsledok dokonale splnil jej nádej, lebo, a Terézka sa opäť odvoláva na Sväté písmo, Žalm 34, na neho hľadte a budete žiariť, A žalm 112. A spravodlivým žiari svetlo v temnotách. Tereska hovorí o tom, že tie prvé slova sa vzťahujú na ňu. Na ne ohľadte a budete žiariť. A to síce v tej Tereskinej túžbe, aby s pravým spôsobom, správnym spôsobom tejto spolusestre poukázala, čo majú napraviť, čo nie je dobré v týchto ich rozhovoroch. A tie druhé slova patria jej družke, spravodlivým, žiari svetlo v temnotách. A Tereska v tomto chváli túto jej družku, že ona mala naozaj spravodlivé srdce. A teda, keď nadišla tá hodina, keď sa mali stretnúť v tých svojich rozhovoroch, tak táto sestra Marta na Teresku pozerá a hneď vidí, že Tereska je nejaká iná. A tak si k nej prisadla, celá červená, opisuje Tereska, a Tereska si priložila jej hlavu na svoje srdce a s plačom v hlase jej povedala všetko, čo si o nej myslela, a to tak nežne a s takou láskou, že slzy sestry Marty, v tom čase ešte novicky sa čoskoro zmiešali aj s Tereskinými, s veľkou pokorou uznala, že všetko, čo jej Tereska povedala, je pravda, a slúbila, že začne nový život a prosila Teresku ako o milosť, aby ju vždy upozorňovala na jej chyby. Napokon vo chvíli ich lúčenia tá ich náklonnosť tak zduchovnila, že Tereska hovorí, že už v nej nebolo nič ľudské. Tereska pochopiteľne neuvádza, čo povedala svojej družke. Neuvádza nám to v tomto rukopise C. Hovorí len o tom, že jej povedala všetko, čo si o nej myslí. Ale sestra Marta to v procese potom kanonickom pri posudzovaní čnosti Teresky vo svojom svedectve ozrejmila, kde hovorí, že Tereska jej povedala, že ak naša matka zbadá, že ste plakali a opýta sa vás, kto vám spôsobil trápenie, spokojne jej môžete zopakovať všetko, čo som vám práve povedala. Radšej nech ma nemá v láske a pošle ma preč z kláštora, než by som si nemala plniť povinnosti. Toto bolo Tereskine rozhodnutie, že radšej teda dokonca, ak to nie je, ak to predstavená matka Mária Gonzaga nepríjme, ak bude Teresku posudzovať tak, že spôsobuje svojej spolusestre zbytočnú bolesť alebo nejakým iným spôsobom, Tereska je ochotná radšej odísť z kláštora, keby tak rozhodla jej predstavená, než by si nemala plniť svoje povinnosti. Tu teda vidíme tú rozhodnosť aj Tereskinu. Ona skutočne prichádza do Karmelu, aby naplňala svoje duchovné povolanie. V žiadnom prípade by ani nedovolila mať taký úmysel a taký postoj, že prechádza do Karmelu preto, aby mohla byť so svojimi rodnými sestrami, aby akoby preniesla to svoje rodinné zázemie, ktoré prežívala v Buissonet, aby si ho preniesla do Karmelu. Vidíme, že aj pri tejto sestre je tak verná svojmu vnútornému svetlu, svojmu svedomiu, že aj za cenu toho, že by ju mala predstavená poslať preč z kláštora, Tereska je rozhodnutá uskutočňovať vo svojom povolaní v Karmeli to, čo, prečo ona prišla, a plniť si teda aj tie svoje povinnosti, ktoré určuje regula. A Tereska potom ďalej opisuje o tom, ako sa teda zduchovnila ich náklonnosť a ako na ich vzťahu sa potom skutočne realizoval výrok písma: brat, ktorému Pomáha brat ako opevnené mesto. Kniha Prísloví 18. kapitola 19. verš. Tereska svedčí ďalej o tom, že takmer by všetko vybledlo, čo Ježiš urobil svojim štetcom, keby nebol skrze matku priorku dokončil svoje dielo v duši, ktorú chcel mať celkom pre seba. A hoci skúška pripadala Tereskinej družke trpká, pevnosť Márie Gonzágy akoby triumfovala a práve vtedy, keď sa Tereska pokúšala potešiť tú, ktorá bola jej teda daná ako spomedzi všetkých spolusestier za takú ozajstnú akoby sestru, ktorej sa má venovať, tak mohla jej Tereska vysvetliť to, v čom spočíva ozajstná láska. V čom spočíva ozajstná láska? A v čom? Tereska to zhrnuje vo svojom rukopise C a hovorí takto. Ukázala som jej, že milovala samu seba a nie vás, teda priorku, ktorej toto Tereska píše. Povedala som jej, ako vás ja milujem a aké obety som musela prinášať na začiatku svojho reholného života, aby som sa k vám nepripútala celkom telesne, ako sa pripúta psík ku svojmu pánovi. Láska sa živí obetami. Čím viac prirodzených uspokojení si duša odrieka, tým sa jej láska stáva silnejšou a nezištnejšou. Tu Tereska opisuje na to nebezpečenstvo, riziko a zvlášť, keď si predstavíme Karmel, kde sestry žijú spolu uzavreté, kde naozaj aj tá pripútanosť k predstavenej, k priorke, k matke, ako ju sestry volajú, môže prerásť a byť postavená na takých rôznych prirodzených pohnutkách. A práve na toto Tereska upozorňovala svoju spolusestru, aby si na to dávala pozor. Vidíme v tom naozaj aj tú Tereskinu múdrosť. Môžeme sa pýtať, odkiaľ ju zobrala, veď ona predtým celé tie roky bola takou hýčkanou, rozmaznanou. A vidíme, akú veľkú brázdu vykonala Božia milosť, ktorá zasiahla do jej prirodzenosti aj. Jednak aj tým zázračným uzdravením, úsmevom Panny Márie, čo ešte ale nebolo završené, ale potom tým ďalším obrátením, ktoré Tereska zažila v tú vianočnú noc, keď dokázala z Božej milosti prekonať seba a svoju precitlivenosť, z čoho bola ako prvý svedok rozčarovaná, skutočne veľmi prekvapená Tereskina sestra Celina, keď to videla, ako zrazu Tereska nereaguje prirodzene. A potom tie ďalšie milosti, na ktoré Tereska odpovedá, obrázok s ukrižovaným, ktorý vidí, prosby za Pranzínyho, jej prvého duchovného dieťaťa, tohto vraha, keď prosí za jeho obrátenie. A ďalej celý ten vývoj duchovného dozrievania Tereskinyho, až dochádza takto ďaleko k takejto veľkej citlivosti. Ona, ktorá predtým bola takou závislou na svojich sestrách, najprv na svojej sestre Pavlíne, ktorá odišla do Karmelu a Tereska to veľmi ťažko znášala, potom sa pripúta k sestre Márii, ktorá tiež odchádza potom do Karmelu. A ešte predtým samozrejme sme nespomenuli rodnú matku, ku ktorej prirodzene ako dieťa si vytvárala vzťah. A ešte predtým k dojke Róze, ku ktorej si ako batoľa vytvárala vzťah, keďže ona jej dávala svoje materské mlieko a Tereska do toho jedného roku svojho života prirodzene ju vníma ako svoju akoby matku. Čiže tieto potom strádania, straty a zmeny, či už to najprv tej Rózy, keď ju stráca a zvyká si na svoju ozajstnú matku, ktorú opäť stráca, keď zomiera jej matka svätá Zelia na rakovinu. A pripútava sa Tereska k Pavline. Tá odchádza do Karmelu. Tereska zažíva ďalší veľký šok z odlúčenia a straty. Pripútava sa na Máriu, ktorá tiež potom odchádza do Karmelu a citovo Tereska toto potom samozrejme nezvláda. Jej ľudská prirodzenosť sa akoby rúti a prepukne tá jej choroba, keď je pripútaná ku lôžku. A teraz vidíme celý tento jej vývoj. Najprv tento, v tejto ľudskej prirodzenosti, ktorá má svoje následky z týchto strát a zrazu ten zásah Božej milosti. Nesmieme zabúdať, že ale Tereska hovorí, že vždy mala dobrú vôľu a to Pánu Bohu stačí. A hoci prežívala aj tieto veľké odlúčenia a skúšky. A potom táto Božia milosť zasahuje do jej života a Tereska s ňou spolupracuje a prichádza až tak ďaleko, že vstupuje do Karmelu nie z prirodzených ľudských pohnútok, ale skutočne z tých nadprirodzených, aby naplňala svoje povolanie, čo sa potom aj ukazuje v tom vytváraní vzťahu so spolusestrami a zvlášť pri vytváraní svojho vzťahu s touto spolusestrou Martou, kde bola táto tendencia akoby preniesť niečo to svetské do kláštora, uspokojiť svoju ľudskú prirodzenosť v tom nejakom možno rozoberaní si, ako Tereska hovorí, že tie ich rozhovory už sa nemali za cieľ, akoby nesmerovali k tomu, že tie rozhovory ich majú viesť, aby ešte väčšmi planuli lásku k ženichovi, ale Tereska si pomyslela, že tie rozhovory sa skôr teda podobajú na rozhovory svetských priateliek. A Tereske toto svedomie nedá a ona teda tejto svojej spolusestre toto vysvetľuje, poukazuje jej na to a tu vidíme tu jej jemnosť Tereskinu, jemnosť jej svedomia, jej citlivosť na toto, že skutočne chce si strážiť to svoje rozhodnutie, tú motiváciu a cieľ, pre ktorý do Karmelu vstupuje. A keď tu je táto skúška, že by takto ľudsky sa mohla naväzovať aj na túto svoju spolusestru, alebo vidí aj u nej nesprávny postoj k matke predstavenej, tak ju na to upozorňuje a akoby už ju vedie duchovne. Tu máme aj príklad toho, čo si predstavené všimli aj matka Mária Gonzaga a preto Tereske zveruje novicky. Lebo má túto skúsenosť s Tereskou, vidí v nej tú jemnosť, tú citlivosť na dodržiavanie princípov reguly a na základe tohto vidí v nej skutočne učiteľa pre spolusestry, hoci Tereska je mladá, mohli by zvať neskúsená z toho ľudského hľadiska, napriek tomu jej duchovné kvality presvedčujú aj Máriu Gonzágu, aby udelila Tereske túto právomoc. A prečo? Tu teda máme jeden z tých príkladov, kde vidíme, že Mária Gonzága, priorka, vidí, že Tereska má tento dar, túto charizmu, viesť duše, viesť ich na tie správne, aby sme použili Tereskin slovník, pastviny a tie spolusestry prichádzajúce do Karmelu, postulantky novicky, skutočne Tereska, že vie správnym spôsobom ich formovať, viesť, vovádzať ich do tajomstva reguly, ktorú sestry karmelitánky v kláštore žijú. A v tejto časti si môžeme tiež poukázať, čo Tereska prežívala, ako ona si zvykala na Karmel a ako ona prekonávala aj tie rôzne tendencie, tú ľudskú prirodzenosť, ktorá ju hnala k tomu, aby sa tak fixovala akoby na tú, ktorá v rukách má všetku tú moc v Karmeli, teda priorka, predstavená matka. A Tereska sa zveruje s tým, ako to prežívala ako postulantka, že niekedy mávala také silné pokušenia ísť za priorkou, teda za predstavenou, za matkou a potešiť sa. Nájsť akoby niekoľko kvapiek radosti, že keď Tereska nechcela tomu podľahnuť a prechádzala popri pracovni predstavenej, tak Tereska radšej akoby rýchlo tadial prešla a pevne sa chytala zábradlia schodiska, aby teda nezaklopala na tie dvere predstavenej a nenahlašla si nejakú zámienku, ako s ňou hovoriť. Tereska sa zveruje, že jej na mysel prichádzalo množstvo dovolení, o ktoré by mohla poprosiť, a tak nájsť tisícero príčin, len aby mohla uspokojiť svoju prirodzenú túžbu. A Tereska potom zveruje sa s tým, aké potom prežívala šťastie a aj prežíva, keď píše tento rukopis C, teda 4 mesiace pred svojou smrťou, v završení svojho reholného putovania, aj životného, že teraz prežíva šťastie, že sa toho zriekla už na začiatku reholného života. A vlastne na tom začiatku položila tie správne základy. Na začiatku reholného života. A tým v tom samotnom potom reholnom živote a teraz akoby v jeho závere, keď píše tento rukopis, konštatuje, že môže požívať odmenu, ktorá je sľúbená tým, ktorí odvážne bojujú. A tu naráža na knihu Judit, 15. kapitola, 10. verš Juditu, že Tereska už necíti, že sa musí zriekať všetkých útech srdca, lebo jej duša je už upevnená tým, ktorého jediného chcela milovať. A šťastná vidí, že keď ho miluje, tak jej srdce rastie a tak môže rozdávať neporovnateľne viac lásky svojim drahým, než keby sa jej srdce sústredilo na svoju egoistickú a neplodnú lásku. Tu akoby v tejto svojej slobode a uvoľnenosti, keď akoby odkladá tie hrozné priznania o skúške viery, tak ako to rozplýva sa, keď o tom hovorí v posledných rozhovoroch, čo predstavovalo typický tereziansky paradox tejto chorej, ktorá je v zajatí utrpenia, ale tu sa o ňom ani jediný raz otvorene nezmienuje. Ona keď v tomto rukopise C hľadí spätne na svoj život, na svoju duchovnú skúsenosť, tak tu je akoby uvoľnená, tu je zapálená tými spomienkami a duchovnými zásadami a tými základmi, ktoré položila, a zameriava sa na toto, a hoci prežíva veľké bolesti, ako to vieme z rukopisov, teda z tých posledných rozhovorov, tu v tejto chvíli skutočne je verná tomu, o čo ju požiadali predstavené, aby opísala svoj reholný život. A tuto teda počujeme jej jasné konštatovanie, že keď duša sa zriekne tých tendencií k egoistickej a neplodnej láske, tak keď prejde akoby touto prvotnou formáciou, touto, alebo povieme skúškou, keď správny postoj k tomuto si vytvorí, tak potom môže skutočne rozdávať neporovnateľne viac lásky svojim drahým. A to tej ozajstnej lásky. Že už keď prejde to akoby formáciou, to tým prvotným nasmerovávaním srdca, tak už potom akoby nemusí už dávať taký veľký pozor, aby sa zriekala všetkých útech srdca, lebo duša je už upevnená tým, ktorého chcela a chce jedine milovať. A tak Tereska v tomto svojom opise pripomína akoby tú prvotnú prácu, ktorú Ježiš vykonával v nej aj teda skrze ju, skrze Teresku, keď takto vedie a formuje tie postoje tejto svojej družky, tejto spolunovicky sestry Marty. A hovorí o tom, že toto vlastne bola len predohra k tým prácam, ktoré jej potom mali byť zverené. Ako som povedal, matka Mária Gonzaga zisťuje, aká je Tereska skutočne duchovne zrelá a akú má charizmu viesť duše skutočne takým správnym spôsobom, im vedieť jemne akoby aj ukázať tie tienisté stránky, jemne, ale zaske treba aj rázne akoby ošetrovať tú záhradu duše a vykoreňovať to, čo tam nemá byť. A toto, čo sme teraz počuli, Tereska hovorí, že to bola predohra k prácam, ktoré jej mali byť zverené, pretože potom jej bolo uložené, aby prenikala do svätyne duši. To je akoby tá vtedy ešte predpoveď jej ozajstnej úlohy a to, že od roku 1893 až do roku 1896 Tereska mala na starosti spolu sestry novicky, a to bola najprv táto sestra Marta, ktorú tu spomínala, a potom sestra Mária Magdaléna, ktoré zhruba boli spolu naraz v tom období v noviciate. A potom sestru Máriu od nás Najsvetejšej Trojice a sestru Genovévu, Tereskinu sestru, Celinu, ktoré vstúpili do kláštora v roku 1894, tieto dve. A potom ešte sestru Máriu od Eucharistie, ktorá vstúpila v auguste roku 1895. Takže tieto sestry, alebo spolusestry novicky, prvé dve, potom ďalšie dve a poslednú piatu sestru Máriu od Eucharistie, vedie Tereska akoby zástupkyňa matky Márie Gonzágy od toho roku 1893 a od marca 1896 je novicmajsterkou, ale bez toho, že by dostala Tereska oficiálne tento titul. Čiže najprv ako by bola len zástupkyňou matky Márie Gonzágy a potom od 1896 sa stáva novicmajsterkou, ale bez teda tohto titulu. Čiže oficiálne jej udelený nebol. A teda keď dostáva za úlohu viesť tieto duše, Tereska hneď akoby spoznáva alebo naberá tento postoj, veľmi dôležitý postoj pokory a hovorí o tom, že hneď zistila, že je to úloha nad jej síly. A ako teda prijíma toto poslanie, že má byť novicmajsterkou, že sa má venovať týmto dušiam a viesť ich? Zveruje sa nám takto. Vtedy som sa vrhla do náručia Pána Boha. To je opäť to Tereskine rozhodnutie, alebo to je poznanie, že i Boh, či Ježiš urobia všetko, stačí sa mu vrhnúť do náručia. A teda vrhnal som sa do náručia Pána Boha, ako malé dieťa som si skrýla tvár do jeho vlasov a povedala som mu: Pane, som príliš malá, aby som mohla krmiť tvoje deti. Ak im chceš dávať skrze mňa to, čo každá potrebuje, naplňaj moju malú ruku a ja neopustím tvoju náruč, ani neotočím hlavu, ale budem rozdávať tvoje poklady duši, ktorá ma príde požiadať o pokrm. Ak jej bude chutiť, budem vedieť, že zaň vďačí nie mne, ale tebe. Naopak, ak sa bude žalovať a predložený pokrm jej bude horký, môj pokoj sa neskalí. Vynasnažím sa ju presvedčiť, že pochádza od teba a vystrihám sa, aby som pre ňu hľadala iný. Toto je teda Tereskin postoj. Aj akoby vtedy, keď vidí to ovocie, aj vtedy, keď akoby ho nevidí, stále veriť v dôvere, že Boh, Ježiš, koná svoje dielo. A Tereska potom konštatuje, že skutočne, odkedy pochopila, že sama od seba nemôže nič urobiť, že táto úloha, ktorú dostala, není ona schopná ju zvládnuť sama, odkedy toto pochopila, už sa jej nezdala byť ťažká. Tereska cítila, že iba jedno je potrebné, spájať sa stále viac s Ježišom a všetko ostatné dostane navyše. Tu Tereska v rukopise svojom píše alebo odvoláva sa na tri miesta vo Svetom písme v Novom zákone, z ktorých vychádza tento jej postoj. Z Lukášovho evanjelia 10. kapitola 41. verš, z Matúšovho evanjelia 6. kapitola 33. verš a z listu Rimanom 5. kapitola 5. verš, svoje nádeje som nikdy nebola sklamaná. Môžete si potom, milí posluchači, pozrieť tieto citácie, kde Tereska, keď v sebe buduje tento postoj, teda ktoré ju k tomu inšpirovali a ktoré ju k tomuto viedli. Tereska mohla na patričnej výške plniť svoju úlohu novicmajsterky, hoci bez titulu, vďaka tomu, že ona sa celá odovzdala do rúk Ježiša, ktorý stojí za celý jej život, to je jej odovzdanie. Jej nádej nebola nikdy sklamaná, pretože nikdy dobrotivý Boh jej nevnúkol túžbu po niečom, čo by jej nedal. Tieto jej postoje nachádzame aj v iných častiach jej spisov. Či už v rukopise A, kde sme to už spomínali, alebo v modlitbách, v modlitbe označenej číslom 6, snáď sa k tomu, ak Pán Boh dá, niekedy dostaneme, alebo v jej rôznych listoch, 197. liste, alebo v 201. liste, v ďalších častiach, aj keď si pozrieme tie posledné rozhovory Tereskine, teda tie zápisy z posledných mesiacov jej života, 13. júl, 18. júl alebo 31. august, toto je Tereskina istota, ktorú vo všetkých týchto častiach na týchto miestach nachádzame. Celá sa odovzdáva Ježišovi, preto jej nádej nebola nikdy sklamaná a Boh jej nikdy nevnúkol túžby po niečom, čo by jej nedal. Toto sú jej akoby tie vnútorné postoje a aj pri tejto úlohe novicmajsterky, akoby pri vedení duši, Tereska konštatuje, že Pán Boh naplnil jej malú ruku toľkokrát, koľkokrát bolo potrebné, aby nakrmila dušu svojich sestier. Tereska ako ozajstná učiteľka, dnes už môžeme povedať, učiteľka cirkvi, ale v tom čase, a tu, aj keď sa hovoria rôzne negatíva o povahe matke Márie Gonzágy, aká bola aj náladová a niekedy až sebestredná a podobne, napriek tomu musíme ju vyzdvihnúť za to, že ona dokázala bez toho všetkého, čo už potom cirkev videla na Tereskinom živote, aj po jej smrti a podobne, že ona dokázala v tej mladučkej reholničke, ktorá vstúpila do Karmelu ako 15-ročná, objaviť jej kvality a skutočne ich aj oceniť, aby sme mohli povedať využiť. Že ona mala tú odvahu zveriť Tereske Novicky. Neurobila to oficiálne, pravdepodobne aj s ohľadom na Tereskin vek, s ohľadom na to, že Tereska tam mala rodné sestry v Karmeli a podobne. Oficiálne titul novicmajsterky nedostala, ale Tereska mala túto charizmu a matka Mária Gonzaga ju správne rozpoznala. A v tejto ďalšej časti budeme počuť, ako Tereska teraz akoby sa prihovárala duchovným vodcom. Duchovným vodcom, na čom majú byť položené základy duchovného vedenia a na čo je potrebné si dávať pozor a na čom stávať. Prvá vec, na ktorú Tereska upozorňuje, je to, aby sa duchovný vodca nespoliehal na vlastné síly. Tereska teda vychádza zo svojej skúsenosti. Keby som sa bola čo i najmenej opierala o svoje vlastné sily, rýchlo by som bola zložila zbrane. Preukazovať dobro dušiam, viesť ich, aby čoraz viac milovali Boha, stvárňovať ich podľa vlastných názorov a svojich osobných myšlienok, to všetko sa vidí zďaleka celkom ružové. Zblízka je to však opak. Ružová farba vybledne. Človek cíti, že robiť dobro bez pomoci Pána Boha je také nemožné, ako prinútiť slnko, aby svietilo v noci. Človek cíti, že musí celkom zabudnúť na svoje záľuby, na svoje osobné predstavy a viesť duše cestou, ktorú im vyznačil Ježiš. A nepokúšať sa im vnútiť svoju vlastnú cestu. Ale to ešte nie je to najťažšie. Najviac síl vynakladám na to, že pozorujem chyby, najmenšie nedokonalosti a bojujem s nimi na život a na smrť. Už som mala na jazyku na nešťastie pre mňa, ale nie, to by bola zbabelosť, takže hovorím na šťastie pre moje sestry. Odvtedy, čo som zaujala miesto v Ježišovom náručí, som ako strážca, ktorý pozoruje nepriateľa z najvyššej vežičky pevnosti. Toto je teda Tereskin obrad, ktorý vychádza, alebo teda spomína aj svätá Terézia Avilská vo svojom živote v tejto svojej knihe. A Tereska teda asi si to prepožičiava aj od nej, alebo jednoducho je v nej táto myšlienka. Pozorujem nepriateľa z najvyššej vežičky pevnosti. Nič neujde mojim očiam. Často som udivená, že vidím tak jasne. Napríklad sestra Mária Magdaléna mala s Tereskou takú skúsenosť, že tiež v kanonickom procese svedčí o tom, že ona bola až akoby zastrašená Tereskinou jasnou zrivosťou a hovorí o tom, že bála som sa, že ma odhalí. Skutočne spolu sestry mali túto skúsenosť, že Tereska videla veľmi jasne do týchto aj akoby ich postojov a vedela tak pomenovať, uchopiť a poukázať na to, čo je nebezpečné alebo čo je nesprávne, čo nie je v poriadku. A ďalej pokračuje, a viem ospravedlniť proroka Jonáša, keď zutekal, namiesto toho, aby šiel ohlasovať skazu Ninive. Radšej by som stokrát prijala ja pokarhanie, než aby som karhala druhých, ale cítim, že je veľmi potrebné, aby to pre mňa bolo utrpením. Keď totiž človek koná z prirodzeného popudu, Duša, ktorej chce odhaliť jej chyby, nemôže pochopiť svoje omily, keď koná zo svojho popudu. Ona vidí len jedno. Sestra, ktorá je poverená ma viesť, sa hnevá. A hoci som mala tie najlepšie úmysly, všetko padá na mňa. Dobre viem, že jahňatka ma považujú za prísnu. Tereska takto nazýva svoje spolusestry. A že ju považujú za prísnu. Tereska považovala tiež matku Máriu Gonzágu za prísnu. A spomína tiež vo svojom rukopise na to, ako koľko veľa úsilia ju to stálo, aby začala vojnu na život a na smrť proti tým najmenším nedokonalostiam aj v sebe, v svojom duchovnom živote. Mohli by sme povedať, že keď sa pozrieme na Tereskin život, že a ju to nestálo veľa námahy behať za spolusestrami, hovoriť im prísnym tónom, ukazovať na im špinu na ich krásnom rúne, alebo im akoby priniesť chumáčik vlny, ktorý cestou vytrhli na trni, takto Tereska opisuje takto poeticky, obrazne tie rôzne upozornenia, a keď musí poukazovať na tie rôzne nesprávnosti. Ale o čom je Tereska tiež presvedčená a vie, že to tak je, lebo to takto robila a vo svojom vnútri mala aj tento motív, môžu o mne povedať, čo chcú, ale v podstate cítia, že ich milujem ozajstnou láskou, že nikdy nebudem napodobňovať najatého strážcu, ktorý opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka. Jánovo evanjelium 10. kapitola 10. až 15. verš, keď pán Ježiš hovorí o takomto teda pastierovi alebo strážcovi. Som ochotná dať za ne svoj život, ale moja láska je taká čistá, že netúžim, aby o nej vedeli. S Ježišovou milosťou som sa nikdy nepokúsila získať si ich srdcia. Pochopila som, že môjim poslaním je viesť ich k Bohu a vysvetliť im, že tu na zemi je priorka, matka viditeľným Ježišom, ktorého majú milovať a uctievať. Tereska teda robí jasný rozdiel medzi láskou a náklonnosťou, nežnosťou. Nikdy som sa nepokúsila získať si ich srdcia. Tereska v Karmeli vždy mala na pozore sa pred prirodzenou náklonnosťou. To vidíme, že skutočne s týmto veľmi bojovala, dávala si na to veľký pozor, či už vo svojom vzťahu k spolusestrám, alebo aj keď teda ako novicmajsterka viedla tie, ktoré jej boli zverené, aby neuvoľňovali akoby opraty, aby nepúšťali svoju ľudskú prirodzenosť, nedávali jej akoby to hlavné slovo a podľa nej sa rozhodovali a hodnotili veci a podobne. Toto je tá jej vojna na život a na smrť. Voči najmenším nedokonalostiam, aj voči tej prirodzenej náklonnosti, ktorá sa, a zvlášť v uzavretých spoločenstvách, v klauzúre, v karmeli, z toho môže vyvstať veľa a veľa zla, keď sa uvoľní tá úzda, keď začne sa človek, duša rozhodovať podľa svojej prirodzenosti, podľa svojej ľudskej náklonnosti. A Tereska sa veľa naučila, keď učila iných, konštatuje sama. Čo sa naučila, keď ona učila iných? Najprv zistila, že všetky duše musia podstúpiť takmer tie isté boje. Ale na druhej strane sú také rozdielne, že nebolo Tereske ťažké pochopiť to, na čo ju upozorňoval otec Pišon, ktorý jej hovoril, medzi dušami je o mnoho väčší rozdiel ako medzi tvárami. Preto Tereska aj po svojej skúsenosti vie, že nemožno zaobchádzať so všetkými rovnako. Tereska vie, že pred určitými dušami sa musí urobiť malou, nesmie sa báť pokoriť a priznať sa k svojim bojom alebo k svojim porážkam. A keď jej sestry vidia, že má tie isté slabosti ako oni, priznajú sa jej so svojimi, ktoré si vyčítajú a tešia sa, že ich vie ona pochopiť z vlastnej skúsenosti. Ale sú zas iné duše, ako zistila, voči ktorým musí byť zase pre ich dobro veľmi rozhodná. A nesmie nikdy odvolať to, čo raz už povedala. Pretože v takom prípade by uponíženie vôbec nebolo pokorou, ale slabosťou. Tereska tiež o svojej skúsenosti hovorí o tom, ako Pán Boh jej dal milosť, aby sa nebála boja. Ona aj napriek svojej únave zostávala neoblomná, keď išlo o rôzne povinnosti. A bola v tomto rozhodnutá, že musí vždy vykonať svoju povinnosť. A nieraz počula od nejakej duše, ak chcete odo mňa niečo dosiahnuť, musíte ísť na mňa s láskavosťou. Násilím nič nedocielite. Tereska vie, že nikto nie je dobrým sudcom vo vlastnom spore a že dieťa, ktoré lekár podrobí nejakej bolestnej operácii, tak bude nahlas kričať a tvrdiť, že liek je horší ako choroba. Ale ak o niekoľko dní sa uzdraví, je toto dieťa celé šťastné, že sa môže znova hrať a behať. A takisto je to s dušami. Tereska hovorí, čo skoro uznajú, že tá troška horkosti je niekedy lepšia ako cukor a otvorene to potom priznajú. A ona sa potom v duchu nemôže zdržať úsmevu, keď vidí, aká zmena sa deje zo dňa na deň, ako v rozprávke. Prichádzajú jej povedať, včera ste mali pravdu, keď ste boli prísna. Spočiatku ma to pobúrilo, ale potom som si na všetko spomínala a videla som, že ste boli veľmi spravodlivá. Keď som odchádzala, myslela som si, že je všetkému koniec a hovorila som si, pôjdem k našej matke a poviem jej, že už nechcem sestru Teréziu od Ježiška. Zároveň som cítila, že mi to našepkáva zlý duch. A potom sa mi zdalo, že sa za mňa modlíte. Už som sa upokojila a znova svieti slnko. A teraz mi to musíte všetko vysvetliť. Preto som prišla. A Tereska zo svojej skúsenosti potom opisuje, ako sa takýto rozhovor rýchlo odvíja a aká je šťastná, že môže postupovať podľa náklonnosti svojho srdca a nepodávať nejaký trpký pokrm. Je to jej skúsenosť. Tereska čoskoro aj zbadá, že nesmie ani zaobchádzať a ísť príliš ďaleko, keď jedno slovo by mohlo už zničiť krásnu budovu, ktorá bola postavená v slzách. To je ďalšia teda Tereskina skúsenosť, vedieť, teda akoby rozlíšiť, kedy už je dosť, kedy už stačí, keď jednoducho, keby pridala, ako hovorí, už len jediné slovo, už by tým všetko zničila alebo pokazila. tak ľudsky môžeme povedať my dnes, že kedy už netlačiť na pílu, keď už skutočne by to bolo veľa, možno tie nároky alebo očakávania, a dať akoby čas tomu. A niekedy tá skúsenosť teda je, že niekedy menej je viac. Toto je ďalšia tá Tereskina skúsenosť, na ktorú ako taký duchovný vodca, ona ako novicmajsterka, ako formátorka duši, na ktorú prichádza. Pre bratia, sestry, milí poslucháči Rádia Mária, náš čas sa naplnil. Verím, že ste načerpali nejaké nové svetlo aj do svojho konania, do svojho správania podľa Tereskyných skúseností. Prajem vám požehnaný a milostivý čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.